háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson svarar andsvari.
Forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni andsvarið fyrst af öllu og svara því til að mín sýn til þess hvers vegna fjárlaganefnd er með þetta mál en ekki umhverfis- og samgöngunefnd er einfalda svo að þingið fór og vísaði málinu þangað inn og eðlilega vinnur þá fjárlaganefndin bara sín verk sem að þingið beini til henni. Og ef að háttvirtur fyrirandi samgönguráðherra og núverandi hæstvirtur velferðarráðherra getur lagt aðeins eða fært sig úr salnum þannig að það væri friður til að svara háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni, þá var það vel þegið. Varðandi spurningu háttvirts þingmanns það hvort að fjárlaganefndin hefði sinnt þeirri ósk sem að kom frá samgöngu og umhverfisnefnd það að skoða þennan þætti sem að standa undir varandi veggjöldin, hvort þú stæði undir öllum kostnaði og að fjall engin ábyrða. Já, ég tel svo vera. Við hins vegar sitjum uppi með þá stöðu í þessu máli að þeir sem eru að gefa okkur álit, þeir, ja, skoðanir þeirra stangast á og niðurstaða okkar í fjárlaganefndinni sem að mælu með samþykkt þessa frumvarps var einfaldlega svo að treysta öðrum hluta álitsgjafana fremur heldur en þeim sem við tökum ekki mark á ef að þetta svarar háttvirtum þingmanni.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 11.